Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der I ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har raslet nogle løse gener, et nyt copyright-direktiv og en ulyksalig artikel 13 og en lov om lov om Center for Cybersikkerhed rundt. Om alt går vel, så når vi at tage alt det her ud af mig og tilbage ind i verden. Vi har et studie fyldt med kloge mennesker. Velkommen til Thomas Bjerg Christiansen, læge og formand for Patientdataforeningen. Du har fulgt med i det, der hedder National Genom Center. Det har du fulgt med i ganske længe. Det skal vi tale meget mere om lidt, men til at begynde med, bare lige for de mennesker, der simpelthen ikke har hørt os med, hvad er det her for noget, National Genom Center? Hvad går det ud på?
Det går ud på, at vi inden for sundhedsvæsenet og inden for sundhedsforskning for nogle år siden er begyndt at gå op i patienternes og forsøgspersonernes gener. Og når vi gør det, har vi bestemt os til i Danmark, at vi gerne vil samle en stor database med henblik på at stille de her genetiske data til rådighed for fremtidig forskning og patientbehandling.
Og bare lige ganske kort, altså der har været en grund til, at vi også ligesom har holdt os tilbage i forhold til det. Ved Island for eksempel, der har man lavet en fuld sekventering af hele det islandske genom. Deroppe, der har været en hel del bøvl med, men der har også været grund til, at man ligesom her i Danmark har sagt, at det gør vi ikke lige. Vi skal ikke have en stor genbank over alle danskere.
Jamen, man har haft lyst til at have en debat om hjemmelsgrundlaget for det. Skal det være et samtykke, eller skal det være en lov? Man har haft lyst til at finde ud af, hvad man egentlig skal bruge de her ting til. Skal man bruge dem til at tjene penge, eller skal man bruge dem til at blive klogere? Der har været mange spørgsmål, og dem har man forsøgt at svare på under debatten. Jeg synes, der står mange spørgsmål tilbage. Jeg synes, det hele er ret uklart stadigvæk.
Det kommer vi i hvert fald den grad tilbage til. Mie Amalie Holstein, du er kendt polit og kendt med i filosofi. Du er også velfærdspolitisk chef i CEPOS, og så sidder du i etisk råd. Hvis jeg nu gerne, kan jeg selv bestemme, om mine gener de ender i National Genom Center?
Nej, desværre ikke. Altså, man kunne godt tro det, ud fra noget af det spin, man nogle gange hører fra politikerne. De siger, du kan jo bare lade være. I forbindelse med din behandling, der er et samtykke, og det betyder jo så, at tingene ender over i National Genom Center. Og så siger de simpelthen, du kan bare sige nej. Men altså, de har jo bundet det her samtykke til opbevaring af data sammen med samtykke til behandling, så det kræver altså helt, at man siger nej til behandling, for at ens data ikke ender i det her genomcenter.
Der skal bare lade være med at gå til læge, så skal det nok gå efter.
Ja, præcis. Så.
Vi har også besøg af Jesper Lund, formand for IT-politisk forening. Du har haft, kan man sige, en lidt barsk uge, hvor du og dine organisationer er blevet beskyldt for at være betalte tech-giganter som Google. Det har vi snakket om før, men blandt andet så har Koda og EU-parlamentarikeren Jens Rode, de har haft rigtig travlt med at påstå det her med, at du ligesom er i lommen på tech-giganterne. Er det rigtigt?
Nej, det er forkert. Jeg har hørt de her anklager fra forskellige sider gennem 3 år, og jeg har ikke taget det alvorligt med, men det er først i den her omgang, det er sådan for alvor har ramt medierne, ikke? Så det er meget, meget beklageligt, og jeg synes i virkeligheden, det er et forsøg på disinformation, som har trukket opmærksomheden væk fra det, som afstemningen i tirsdags reelt handlede om, nemlig artikel 13, opløst filtre, og hvordan skal vilkårene være for vores fremtidige brug af internettet, ikke? Hvor der selvfølgelig skal være et hensyn til ophavsretten, men også et hensyn til brugernes frihed og deres ytringsfrihed.
Det er da faktisk lige blevet, så hvad var resultatet, der bestemte i tirsdags?
Jamen, resultatet var, at vi var meget tæt på at forvente udviklingen, således at der kunne blive stemt nej til artikel 13, men det lykkedes ikke, og det betyder, at copyright-direktivet blev vedtaget af Europaparlamentet. Hvis man ser den officielle afstemning med et stort flertal, men det skjuler, at artikel 13 var tæt på at blive nedstemt.
Bare lige, jeg skal spørge, hvordan kan det være det her grimme rygte, der har været, som du siger, altså det her med, at I ligesom skulle ligge i lommen på Google. Hvorfor er det opstået, tror du?
Det kan jeg jo kun spekulere over, om vores måde at forsvare os på har været, at vi vil bekæmpe disinformation med validerbar information. Vi vil ikke begynde at komme med spekulationer om, hvorfor der er opstået de her rygter. Så det vil jeg i hvert fald på nuværende tidspunkt afholde mig fra at gøre.
Det vil du holde dig for god til, det synes jeg lyder meget, meget fornuftigt. Men vi kommer til at tale mere om den her artikel 13 lidt senere her på programmet, men vi skal også sige velkommen til Mette Nikander, CEO for informationssikkerhedsvirksomheden Secure, medlem af DI's udvalg for informationssikkerhed. Det er ikke så meget i den sammenhæng, du er her i dag, det er mere som chef for dig selv. Vi har før talt om den her nye, den hedder L215, den hedder forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed, parentes initiativ til styrkelse af cybersikkerhed. Nu har vi så lige kommet hele vejen omkring hele det her kancellisprog. Den har været i høring. Nu er man så nået frem til noget, der skal stemmes om. Første behandling af det her lov, det er den 2. april, det er lige om lidt. Men Nikander, du har fulgt lidt med i den her lov, du har også været meget direkte modstander af den. Nu ligger der så et nyt forslag. Hvad synes du om det?
Ja, det er jo ikke så nyt, som det forrige. Jeg var allerede med dengang, at Center for Cybersikkerhed på efterkanten af at være etableret i øvrigt uden lovgrundlag, kom i tanke om, at det skulle nok lige vedtages, at de var der lovformligt, for at sige. Så det blev de i 2014, og der var jeg høringspart der. Og så har jeg så ellers fulgt med i de her høringsrunder hele vejen igennem. Og hvad jeg så synes om det seneste tiltag, det er jo så en yderligere forværring af det, der allerede fra alle høringsparter i 2014 voldsomt blev advaret imod. Og nu bygger man så oven på det her meget usikre grundlag, som i virkeligheden også handler om, at Center for Cybersikkerhed ikke bør ligge under forsvaret, for det giver nogle meget, meget hvide beføjelser, som vi jo sikkert kommer ind på senere i dag.
Ja, men altså, det vi kigger ind i, hvad er det, man skal være nervøs ved?
Ja, man skal som borger være nervøs for, at man stort set er prisgivet, hvis man arbejder i en virksomhed, der er udpeget til at være samfundskritisk. Og arbejde med samfundskritiske informationer, som er vigtige for samfundet, for så vil man formentlig blive overvåget ret så kraftigt, og det medfører blandt andet, at Forsvaret eller Center for Cybersikkerhed, som det jo er, må lave sårbarhedsscan, de må altså lave social engineering, de må opsætte prober og overvåge trafikken i de her pågældende virksomheder, og der er så også lidt diskussion om, hvilke virksomheder det så i givet fald kunne være. Så det er ret vidt omfattende overvågning af borgerne, som vi går ind i nu, fordi at Center for Cybersikkerhed jo ikke er underlagt GDPR, så de har nogle helt andre beføjelser.
Ja, og det vi taler om her, det er altså folk, hvis du arbejder for det, man kan kalde noget, der har med kritisk infrastruktur i Danmark at gøre, kan man godt regne
men nu
med,
man har man rettet, den seneste rettelse er så, at det ikke var kritisk infrastruktur, det vil man ikke betegne det som, nu kalder man det samfundsvigtigt, og så kan vi jo diskutere, hvad samfundsvigtigt er.
Det kommer vi i den grad tilbage til. Der er i hvert fald mere om styrkelse af cybersikkerhed, om genomcenter og rettigheder senere her i programmet, der kalder sig Faglyde, som er dit brustende blik ud i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Hvorfor siger den ikke noget?
Hotel Kilo. Hotel Kilo.
Hvor ismer i den? Den ringer heller ikke.
Nøgen, hvor er
Det var mærkeligt. Der er ingen børn og heller ingen mennesker.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har rigtig mange ting, vi skal nå at tale om, og vi starter med det allerinderste i os, nemlig vores genom. Mit genom, det kan man sige, det er sådan en slags blueprint, en tegning eller et system, jeg har skabt efter. Og en stor del af grunden til, at jeg er blevet den, som jeg er, der er kun ét genom som mit, og hvis nogen får fat i det, så ved de en frygtelig masse ting om mig, måske endda en helt lille mere, end jeg gør selv. Velkommen igen til Thomas Bier Christiansen, læge og formand for Patientdataforeningen, og til Mia Amalie Holstein, kendt politik, kendt mærk, og filosofi, velfærdspolitisk chef i Cepos og medlem af Etisk Råd. Mia, hvor meget kan man egentlig, hvis nu der er nogen, der får fingre i mit genom, hvor meget kan man så finde ud af om mig?
Jamen altså, man kan jo sige, i dag der kan vi finde ud af rimelig meget i forhold til både sådan dit potentielle udvikle af psykiske diagnoser, det kan være skizofreni og så videre, det vil jeg måske nok også lade lægen udtale sig om lige om lidt. Men altså, men det jeg også bider mærke i, det er jo, at det her, genom eller den her data, den er jo konstant. Vi ved så meget nu, kan bruge så meget nu, men hvad kan man bruge det her til i fremtiden? Det har vi jo slet ikke nogen anelse om, hvor det kan.
Thomas Birk, har du bedre bud på, hvor meget kan man finde ud af omkring mig, hvis man har mit genom?
Det er simpelthen umuligt at besvare. Det kommer an på, hvad det egentlig er, der interesserer en. Hvis nogle områder inden for sygdom, der er det meget determineret af gener, og så er der nogle andre områder, hvor vi i dag ikke mener, at det er helt lige så determineret af gener. Så sådan noget meget præcist svar på det spørgsmål, det er svært at sige. Men der er ingen tvivl om, at vi med tiden vil kunne finde ud af mere og mere om dig, efterhånden som vi bliver klogere. Så derfor er det meget svært at spå om, hvad vi kan bruge det til.
Der ligger en frygtelig masse rygter ude, blandt andet sådan nogle rygter om, at man blandt andet er i stand til, det er i hvert fald noget, der har været skrevet om i seriøse aviser som Guardian, påstår, at man ud fra genomer faktisk kan forudsige intelligens. For det har du sandsynligvis som lægefaglig person ikke nogen direkte kommentarer til.
Det er, man har jo diskuteret om det her i mange herrens år, og de fleste danske læger er nok af den overbevisning, at vi er sådan på en 50-50-skala, hvor at cirka halvdelen bliver bestemt af dine gener, og halvdelen bliver bestemt af miljøet, og det kan selvfølgelig ligge og svinge derinde omkring. Men det er nok der, vi er lige nu. Måske endda også mere over til det deterministiske, men vi ved det ikke.
Vi skal jo så have det her National Genomcenter, Thomas Bier Christiansen. Du har fulgt med i det her fra starten. Du har været her i programmet flere gange. Hvad er status for det her lige nu? Hvornår kommer det til at ske?
Som det ser ud lige nu, er der noget lovbehandling, hvor det er, at man har nogle bekendtgørelser og nogle blanketter, der skal godkendes. Og her i står der, at loven omkring National Genomcenter træder i kraft 1. juli 2019. Og med ikrafttrædelse af loven sker der det, at en lang række aktører ude på hospitalerne, de får pligt til at indberette genetiske oplysninger udledt af væv til National Genomcenter. Så databasen kommer op at køre, som det ser ud lige nu, 1. juli 2019.
Det er i år, og det er lige om lidt. Hvad hedder det? Du er bekymret for omkring samtykket omkring det her genomcenter. Hvorfor er du det?
Det er fordi, at på en eller anden måde er det lykkedes for os at blive forvirret om, hvad det egentlig er, der er samtykke til. Og det er der, fordi at ordet behandling indgår flere steder. Vi kan snakke om behandling, så er der sygdomsbehandling, og så kan vi snakke om behandling i den kontekst, hvor vi kan snakke om databehandling. Og i Danmark, hvis du skal modtage behandling af din sygdom, så forventes det, at du har en autonomi og kan sige ja eller nej til behandling. Så hvis du skal have fjernet en blindtarm, så er det under forudsætning af, at du ønsker at få den fjernet. På samme måde vil der også være et samtykke til, at hvis du skal have aflæst dine genetiske oplysninger i forbindelse med sygdomsbehandling, så skal du samtykke til det. Men det, der ikke er samtykke til, det er så alt det, der sker bagefter. Fordi når de genetiske oplysninger først er blevet aflæst i forbindelse med din sygdomsbehandling, så skal de noteres i din patientjournal. Og når data bliver noteret i patientjournalen, så sker det faktisk ikke med patientsamtykke. Den hjemmel til databehandling sker via en journalføringspligt, hvor lægen eller sundhedspersonen har pligt til at føre nøje optagelser af, hvad der foregår, og der havner de genetiske oplysninger altså i patientjournalen. Den nye konstruktion, det National Genomcenter, som altså starter 1. juli 2019, der skal data også over i deres database. Og den hjemmel, man har, det er en bekendtgørelse og en lov. Og i bekendtgørelsen, så står der i kapitel 1, at sundhedspersonerne simpelthen har pligt til at overdrage de her genetiske data til National Genomcenter.
Så vi om, altså jeg skal også lige høre dig, Mia Amalie Holstein. Du har været her før i studiet, du har snakket om lidt noget af det samme her. Siden du var her sidst, er du så blevet klogere på det her med samtykke i forhold til genomcenteret?
Jeg er blevet mere bekymret, vil jeg sige, siden sidst. Altså, det skal sige, at jeg er svært glad for forskning generelt, og også overbevist om, at der er rigtig meget at hente i forskning. Men jo mere jeg kigger på det, jo mere ubehageligt synes jeg egentlig selve det her med, at man bare bliver ført over i den her database, uden at blive spurgt først. Altså hvordan det bliver behandlet, også bare politisk, det synes jeg er rigtig ubehageligt. Lad mig give et eksempel. Jeg skrev ind til ministeriet og spurgte dem, hvordan er det, det hænger sammen. Og så skrev de tilbage til mig, og nu læser jeg op. De siger, at der stilles krav om informeret skriftlig samtykke til den patientbehandling, der involverer en genetisk analyse, som genererer oplysninger, som bliver opbevaret i det her National Genomcenter. Og den information skal videregives, der skal der indgå information om, at oplysningerne efterfølgende bliver opbevaret. Og der er sådan en masse snak, og man kan blive super forvirret, når man sidder og hører det her. Men basically, så handler det om, du skal sige nej til behandling, hvis du skal sige nej til at ende i det her genomcenter. Og det synes jeg er ret problematisk. Det har også fået mig til at tænke videre over det her med måske hele den digitale infrastruktur. Altså om vi er ved at sætte det op på en måde, som ikke tager hensyn til individet som den grundlæggende enhed i det her. Jeg har også tænkt en del over det her med, at vi har en borgerlig regering, som kører det her igennem. Det synes jeg er meget atypisk, altså fordi det er det her med, at vi, altså som borgerlige, så burde man jo netop have den her tanke om et negativt frihedsbegreb, at vi er fri, hvis vi ikke altså, vi skal have fraværet ydre fysiske hindringer, der er ikke nogen, der skal tvinge os til noget. Her bliver vi tvunget ind i den her database. Det synes jeg ikke er hensigtsmæssigt. Hvorimod det positive frihedsbegreb, som egentlig er på centrum-venstre-fløjen, det er det her med, at vi skal realisere vores eget jeg, og så er det den her tænkning om, at hvis nu laver det her genomcenter, så kan vi hjælpe folk med at holde styr på deres gener, så de ikke syge og alt muligt. Det er bare sådan en helt anden tænkning. Og der sidder jeg bare og tænker, jeg synes simpelthen, det borgerlige kompas har været i udu.
Jeg skal sige, vi har faktisk forsøgt at få en kommentar fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby omkring det her omkring samby. Det har vi forsøgt siden tirsdag. Vi sidder og optager her på en fredag. Og enten så ønsker man ikke rigtig at svare, eller også er det virkelig, virkelig travlt derinde. Vi har fået at vide, at sundhedsministeren er i Folketingssalen her fredag, mens det her optages, og ikke har tid til at deltage. Og de skriftlige svar på 4 spørgsmål, som jeg har stillet dem, det er altså heller ikke kommet. Men jeg tager lige spørgsmålene her igen i æteren. Hvis nu sundhedsministeren lytter med, så kommer der måske et svar senere. Hvem ved? Mit første spørgsmål, det var, hvis jeg ikke vil have mit genom liggende i National Genomcenter, kan jeg så modtage behandling? 2. Hvis jeg efterfølgende ønsker mit genom slettet igen, er det så muligt? Kan jeg samtykke trækkes tilbage? 3. Hvem har rettighederne til mit beskyttede genom, når jeg dør? Det synes jeg faktisk også er ganske relevant. 4. Man kan finde ud af rigtig meget om et menneske via dets genom, i hvor høj grad vil sundhedsvæsen skulle informere om potentielle sygdomme, som de har fundet som sådan nogle tilfældighedsfund i undersøgelsen af mit genom for andre ting. Thomas eller Mia, har I svar på nogle af de her ting, hvis man spørger jer to? Thomas?
Når de genetiske oplysninger havner inde i National Genomcenter, synes jeg i virkeligheden ikke, at man skal snakke om ejerskab, man skal snakke om dataansvar. Og dataansvaret ligger i den styrelse, som National Genomcenter er. Så det er altså Sundhedsministeriet, som har dataansvaret for de oplysninger, der ligger derinde, og det er uanset om borgeren er levende eller død.
Så det er simpelthen det deres ansvar, sådan er det?
Mm.
Hvordan, Thomas, tror du, at alle vi danskers genom ender i det her center med tiden?
Jeg tror, at der vil være nogle få mennesker, som af sundhedsmæssige årsager kan undslå sig og få lavet genetiske undersøgelser af deres væv. Men efterhånden, som tiden vil gå, så vil meget store dele af befolkningen havne derinde.
Hvad er der galt med det?
Man kan sagtens argumentere for, at der ikke er noget galt med det, men hvis man synes, at folk skal have autonomi og selvbestemmelse og ret til selv at bestemme, så er der meget galt, fordi man ikke kan sige nej til det.
Ganske kort her til dig, Mia Amelie Holstein. Hvad skulle der til for, at National Genomcenter det skulle være spiseligt for dig?
Jamen, altså, helt klart, så ville jeg gerne have haft et samtykke. Det er helt, helt oplagt. Men jeg ville også gerne have, at vi havde tænkt en digital infrastruktur på en måde, så jeg kunne have et ejerskab over mine egne data. Så jeg også kunne, som var et af dine to første spørgsmål der, kan man hive det samtykke væk igen? Kan man hive det ud? Det kan man ikke. Så det synes jeg også ville være de to ting, der skulle til for at være spiseligt.
Thomas B.
Jeg har jo også været fortaler for en model, at hvis man placerer de her data i centrale registre, så kunne man også arbejde med en dynamisk adgang til de her data, hvor det er borgeren selv, der styrer adgangen til de her data. Og det kan sagtens lade sig gøre.
Ja, måske netop sådan, altså, jeg synes, det egentlig bliver værre af, at vi samler det hele i et fælles register. Det er jo sådan, i forbindelse, når jeg tænker på datasikkerhed og mulighed for hacking og alt muligt. Jeg synes, det ville være ret smart at have formet det her register på en måde, så det måske var flere forskellige registre, så ens samlede DNA ikke lå samme sted. Ikke? Fordi der kan jeg egentlig bedre lide den her model i dag, med det på forskellige hospitaler rundt om i Danmark.
Jesper Lund, jeg ved faktisk, du havde en kommentar. Nej, lige Thomas Birk først.
Den der kommentar med at samle alle tingene, vi er jo i virkeligheden, sådan som jeg læser loven, havnet med den dårligst tænkelige løsning, fordi vi bliver ved med at udlede de her genetiske oplysninger ude på hospitalerne, og så har vi en indberetningspligt, hvorefter de skal indberettes til National Genomcenter, men der er ingen krav til, at de data, der så ligger ude på hospitalerne, ligger i patientjournalerne, at de skal slettes bagefter, så vi havner med en løsning, hvor vi både har samlet dem centralt, og at vi stadigvæk har dem liggende lokalt.
Jesper Lund, du havde en kommentar.
Ja, det var mere sådan en kort food for thought kommentar. Vi står og snakker om ejerskab over vores DNA, men altså, dit DNA fortæller en masse om dig, men det fortæller også en masse om din familie. Så i virkeligheden skulle man måske også snakke om samtykke fra hele din familie. Det er ikke rigtig praktisk, men udover National Genomcenter, så har vi jo mange DNA-banker rundt omkring, specielt i USA, hvor en masse mennesker frivilligt har sendt en spytklat over, og så er den blevet analyseret i disse register og brugt til alle mulige og umulige formål, herunder adgang for politi og immigrationsmyndigheder, der prøver at spore, om den der person nu var morderen, eller om den der person nu virkelig var flygtning fra Syrien, som han eller hun påstod. Så der er en hel masse, altså, på lang sigt, hvor vi ikke ved, hvad de her data kan blive brugt og misbrugt til, så er der altså masser af anvendelsesmuligheder for DNA, både for dig selv og for din familie, og det er temmelig uoverskueligt.
Mia Amelie Holstein, du får den sidste kommentar. Hvad?
Ja, det er jo også bare i forlængelse af det her. Man skal nok huske, at ingenting er gratis, ikke? Fordi når man giver ting gratis væk, så er der tit et eller andet data, du samtidig får solgt. Og der vil jeg også bare lige sådan udbrede det, altså utrygheden ved den her. Det er jo selvfølgelig datasikkerheden, som vi var inde på, men det er også, hvilken datatype bliver kørt sammen, hvilken anvendelse af hvem. Altså, politiet har delvis indsigt i visse sager omkring terror og så videre. Men også det her, som vi så var inde på før, altså genetisk materiale, det er stabilt over tid, men vi står kun til tasten til at forstå, hvad det kan bruges til, og så tænker jeg også på mine børn, fordi min data siger nemlig noget af dem. Så der er rigtig mange perspektiver ind i det her, der er vigtigt at have for øje.
Tak til Thomas Birk Christiansen, læge og formand for Patientdataforeningen, og til Mia Amalie Holstein, kendt polit og kendt mag i filosofi, velfærdspolitisk chef i CEPOS og medlem af Etisk Råd.
Whatever is that? Darling, it's not a book.
That's what it is, it's a novel.
Oh, but a book? Oh, you mustn't, it's against the law.
Quiet, sit down and listen.
Du kunne høre den ind i aflyttet på Radio 24/7. Vi har lige talt om Nationalt Genom Center. Nu skal vi videre til noget så nationalt. Noget mere, endnu, når der er endnu mere nationalt i virkeligheden, nemlig det mundrette L215, forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed, parentes initiativer til styrkelse af cybersikkerheden. Det er en ny lov, som skal først behandles på tirsdag. Midten i kanter, du er CEO i informationssikkerhedsvirksomheden C-Cure, og du er medlem af DI's udvalg for informationssikkerhed, og du har været meget direkte i kritikken af den første udgave af den her lov. Nu har man så, man siger, man har lyttet til kritikken her og lavet loven en lille smule om. Jeg spurgte dig i starten, om du er mere tilfreds nu, men snakker blandt andet om, at man kun vil bruge tvang i man vil kun bruge det i maks 10 tilfælde om året. Det lyder meget flinkt.
Jeg kan slet ikke forstå, hvordan de nåede frem til et resultat om, at det maks kan være 10 virksomheder om året. Og derudover, når de så har indrulleret de første 10, hvad så næste år kommer der så 10 til? Men hvordan har man defineret begrebet? Hvordan vil det man kategorisere de her virksomheder? Hvordan har man allerede nu taget pulsen på det og ved, hvor man skal hen, siden at man kan sige, at det nok er maks 10? Kunne det have noget at gøre med, at de faktisk ikke har fået tildelt flere ressourcer, så det er et ressourcemæssigt spørgsmål mere end det er et sikkerhedsmæssigt spørgsmål, der afgør, hvor mange de egentlig tager under vingerne?
Det kan være, at de har en lille liste over de her 10
det
firmaer,
vil jeg tro, at de har. Og nu hvor de har ændret navnet eller begrebet fra at være kritisk infrastruktur til at være samfundsvigtig, så kunne vi jo godt forestille os, at TDC... Microsoft, Facebook, andre kunne blive vigtige. Facebook bliver brugt til at være et credential for at kunne logge ind til andre tjenester. Microsoft er en meget, meget vigtig platform, som hospitalerne blandt andet jo også kører på, men også alt muligt andet af i øvrigt kritiske sektorer, som allerede er ligesom kategoriseret herhjemme. De kører på de her platforme. Så en stor del af det danske samfund er i gang med at blive lagt ud i skyen hos Microsoft. Hvis man nu så ser i det perspektiv, hvad kan der så ske med det her lovforslag, så det er der egentlig, fordi man ligesom putter det under forsvaret, så sker der også det, at de, der bliver lagt under den her overvågning, bliver fritaget for forpligtelserne i GDPR. Derudover er det jo en fortrolig tjeneste, det vil sige, man får ikke at vide som borger, at den tjeneste, man bruger fra eller ydelse fra en bestemt virksomhed, at den faktisk er overvåget af Center for Cybersikkerhed, fordi det er jo fortroligt. Og det vil sige, at man vil som borger ikke vide, hvornår man er overvåget, hvornår man ikke er det. De medarbejdere, der arbejder i de organisationer, vil heller ikke få det at vide.
Så det vil sige, hvis jeg har mine data liggende i en eller anden sky hos Microsoft, så kan jeg, nu taler vi meget teoretisk her,
ja.
Så kan jeg teoretisk set, og jeg vil aldrig nogensinde få noget at vide om det, så kan det være, at Center for Cybersikkerhed ligger og kigger med.
Ja. Og hvor man, altså i sikkerhedsindustrien jo selvfølgelig er gået op i at tjekke trafik, så går det her helt ned i pakkedata, det vil sige, her har man lov til at se indhold i korrespondancer og alt form for kommunikation.
Det er det, man kalder stationære data, så vidt jeg husker.
Jamen, stationære data er bare også det, der ligger lagret, som befinder sig på PC'er, mobiltelefoner, iPads og tablets og alt, hvad du kan komme i tanke om af udstyr, ja.
Det, du synes er hovedproblemet med den her lovgivning, det er jo i virkeligheden, det standende er jo, at det, vi lige pludselig har vores cybersikkerhed liggende under forsvaret.
Ja.
Det er her, det er herren, det er folk med striber på skulderen og sådan noget, der skal ligge og styre det her. Hvad er der galt med det her? Så det er jo virkelig, de fleste af os tænker jo, at altså, herren, det er sådan nogen, der går og passer på os.
Ja, og det er de også. Og tanken omkring, at staten på vegne af borgerne skal påtage sig et ansvar, er også rigtig fint. Det, der er galt ved, at det ligger under forsvaret, er også, at det giver... nogle muligheder for at investigere på et plan, som vi ikke kender fra andre steder end kommunismen, hvor at man kontrollerer borgere i en uhyggelig grad. Kina er på vej i den retning, og russerne har gjort det i noget omfang. Og det er et spørgsmål om det er sådan et type samfund, vi vil have, hvor vi i virkeligheden også kan gå ind og blive kategoriseret som borgere. Nu talte vi lidt om DNA lidt tidligere og gener, men her kan man jo måske også blive kategoriseret i forhold til politiske holdninger, adfærd og andet. Og det er den uhyggelige grad af, at beføjelserne rækker så vidt i overvågningen, når det ligger under forsvaret, at det data også kan blive brugt og rationaliseret ud fra på en anden måde, end det har været muligt tidligere. Og det vil sige, så går vi fra, at det er en beskyttelse mod cybertrusler til en kontrol med borgere og deres adfærd. Det bekymrer mig.
Det her, altså, er vi de eneste i EU, som gør sådan noget her?
Ja, hvad jeg har kendskab til lige nu, er vi de eneste, der er på vej så drastisk. Ja. Og det kunne godt tyde på, at årsagen til det hele, og årsagen til, at alting er placeret, hvor det er, vi er et lille land, og vi har forpligtet os til under NATO at bruge en hel del af vores budget på forsvar. Og så har man nok tænkt, at det var da super smart, hvis man nu lagde pengene ind under forsvarsbudgettet, og så brugte dem til cybersecurity. Men så får man så den konflikt, jeg lige nævnte før. Så konflikten ligger i, at vi har ikke ret mange midler, og vi vil rigtig mange ting, men vi har ikke ligesom råd til det. Og vi er nok også mere eller mindre dikteret under påskud af, at så er vi også beskyttet til at følge nogle NATO-principper og følge nogle principper for overvågning, som faciliterer, at de andre efterretningstjenester lidt nemmere kan tilgå vores informationer, hvilket de jo kan, eftersom der er samarbejder med efterretningstjenesterne. Og på den her måde får de andre efterretningstjenester også en mulighed for at handle en anden type data fra Danmark, end de har kunnet tidligere.
Det, du simpelthen sidder og siger, det er jo, at altså, der er en risiko for, at andre efterretningstjenester, som har et samarbejde med Forsvarets Efterretningstjeneste, at de kan ligge rundt ind i data hos for eksempel danske virksomheder?
De kan ikke, jeg vil sige, uaffordret gøre det, men det kan de selvfølgelig i nogle forbindelser, fordi pakker altid har bevæget sig gennem internettet, som jo er lidt diffust og i øvrigt også bliver overvåget af andre tjenester end vores egne. Men ja, de vil kunne trade dem indbyrdes, og det er der allerede under Snowden-affæren afsløret masser af eksempler på. Og de data, der nu kan udveksles, vil jo så have et videre omfang, kan man sige. Nu vil de være meget mere detaljerede, hvilket kan rejse nogle problemer for erhvervslivet og specielt udenlandske erhvervsliv om at etablere sig i Danmark, fordi de kan blive bekymret for konkurrencedygtighed.
Men så man risikerer, at der smutter en eller anden industrihemmelighed, sådan histerpist
eller noget. Ja, og et patent fest. Eller en nyudvikling af et eller andet, som kunne have en interesse for en større konkurrerende virksomhed i et andet land.
Der er jo ikke meget, der tyder på, at det her bliver lavet om, kan man sige. Hvad skulle der til for, at du ligesom kunne sige, at den er spiselig for dig og for din branche?
Det er jo skrækkeligt. Det kan det ikke blive, fordi vi kan ikke fjerne de beføjelser, forsvaret har. Så placeringen af Center for Cybersikkerhed og sådan set, der, hvis det ikke blev lagt under forsvaret, så ville vi være fri af rigtig mange af de problematikker, der rejses hele tiden, fordi det, vi skal diskutere, det er ikke målet, fordi det er rigtigt, det er et rigtig fint mål at have, at vil sikre danskerne og vores kritiske infrastruktur og alle de her ting. Men det er midlerne og mulighederne og plads til embedsmisbrug og plads til andre efterretningstjenester og fejl i overvågning. Fejl, som kan gøre, at vi pludselig også kan få trafikale vanskeligheder, fordi at i virkeligheden, at tjenesterne også kan gøre, at når alt data skal igennem der, så kan der også godt måske opstå en enten vaskning eller en stopning af datatransmissioner, som vi ikke ønsker.
Jeg stiller lige de idiotiske spørgsmål, som jeg er nødt til at stille også, fordi det som hedder, at du arbejder selv med sikkerhed. Ja. Er du ikke bare sur, fordi at Forsvarets Efterretningstjeneste, de ligesom går ind og overtager din branche?
Jo. Nej. jeg leverer jo ikke på den måde sikkerhed til kritisk infrastruktur. Jeg har en virksomhed, der leverer sikkerhedsrådgivning til almindelige danske virksomheder og borgere. Og det er ikke rigtig i konkurrence med det, som staten vil her. Så det her handler om principper og hvilke ansvar, hvem skal påtage sig. Men derudover er der jo også nogle kompetenceproblematikker i Center for Cybersikkerhed, som jo selv lige nu ligger og efterlyser arbejdskraft, fordi vi simpelthen ikke har nok i Danmark af ressourcer inden for det her felt. Og derfor undrer det mig også, at man ikke i stedet for har etableret en myndighed, som er uden for forsvaret, men som i fællesskab med forskning og uddannelse og jurister, revisorer og IT-sikkerhedsfagfolk sammen får etableret en styrke og et forsvar. Og så i øvrigt også selvfølgelig sammen med FE og PET og hvem der ellers skulle være med i det her. Men det havde været en mere sikker måde, og så havde vi også haft en større styrke at forlade os på, for lige nu er det lukket land. Der er ikke inviteret til, at vi andre parter kan byde ind med vores kompetencer til Center for Cybersikkerhed. Og det er jo problematisk, når de mangler ressourcer.
Ja. Vi håber, det kommer til at gå bedre, og vi håber, at vi simpelthen kan blive inviteret med ind i de her ting. Tak til Mette Nicander. Du er som sagt CEO i informationssikkerhedsvirksomheden Secure og medlem af DI's udvalg for informationssikkerhed. Vi går straks videre med dig, Jesper Lund. For du har jo, som vi snakker om i starten, der har du har endnu engang fået ørerne i maskinen i forhold til det, der hedder artikel 13, EU's nye copyright-forordning, hvis jeg fortæller
det rigtigt.
Direktiv, ja. Den blev der stemt om i Europaparlamentet i den her uge, og der blev sagt ja. Så det viner over det hele. Margrethe Vestager, vores kommissær for konkurrence, hun har været i det der store internationale magasin, der hedder Wired i dag, fredag, og sige, at det er en virkelig lovende lov, og det er great news, at den er blevet vedtaget. Og alle rettighedsorganisationerne, de mener, at der nu vil regne milde gaver ned over alle kunstnere og journalister i form af nogle flere penge fra YouTube og fra Google, som simpelthen bare vil åbne punkten nu og begynde at betale for det her. Hvad tror du, kan kunstnerne, kan de godt begynde at investere i nogle nye sommerhus og nye instrumenter og sådan noget derude nu i Jesper Lund?
Nej, det kan de ikke. Colas medlemmer er faktisk blevet, de er nærmest skudt sig i skoen, eller ladet Anders Lassen fra Koda skyde dem i skoen, fordi de får ikke flere penge ud af det her. Det, som Koda og andre rettighedshavere har identificeret som årsagen til det, de kalder value gap, at de har en dårlig licensaftale med YouTube, det er sådan nogle komplicerede ansvarsregler i noget, der hedder e-handelsdirektivet, som siger, at YouTube ikke har ansvaret for det, som YouTube-brugerne gør, så længe YouTube ikke har kendskab til det. Det har de kørt i kampagne i 3-4 år for at få det ophævet, en kamp mod, det hedder så også Safe Harbor, ikke at forveksle med den anden Safe Harbor, for GDPR-databeskyttelse, vi taler om. Det er sådan set lykkes, men det er blevet en pyrrhussejr, fordi hvad der er sket i stedet for, mens Koda og andre lignende organisationer har haft travlt med at beskylde os for at arbejde for Google, Så nu gætter jeg lidt, for jeg ved jo ikke, hvordan Google er en meget lukket virksomhed, så jeg ved ikke, hvad de gør. Men så er det sådan set lykkedes Google at få dirigeret artikel 13 hen i retning af noget, som Google sagtens kan leve med, og som dybest set giver problemer for alle andre end Google selv. Og det der blandt andet er sket, og grunden til, at jeg vil stå her og sige, at Anders Lassen har skudt Kodas medlemmer i foden, det er, at der er kommet en endnu stærkere ansvarsfritagelse for YouTube ind. Faktisk en, der er så stærk, at den er robust over for de problemer, som meget let kunne opstå for YouTube om 1-2 år, når EU-domstolen afsiger en dom i en kritisk sag om YouTubes ansvar under de gældende regler. Så YouTube kommer styrket ud af det her, fordi YouTube har det, der skal til. De har opleverfilter, de har content ID, det, der skal til for at sikre sig ansvarsfritagelse for alt det umulige, brugerne kan finde på at lave. Det har YouTubes mindre konkurrenter ikke, så de bliver svækket, de får nye omkostninger, og de skal så formentlig til at begynde at betale licenspenge, altså platforme, ikke kunstnere. Platforme skal til at betale licenspenge til for eksempel YouTube eller Audible Magic for at bruge en centraliseret overvågningsinfrastruktur. Og det betyder, at internettet vil blive styret, selvom vi har det decentrale internet, så vil der ovenpå det sidde et lag af nogle overvågningsmagter. En af dem vil givetvis blive Google selv, og måske også andre som Audible Magic, som holder øje med, hvad vi laver. Og det er simpelthen det dummeste resultat, man overhovedet kan forestille sig. Så jeg fatter ikke, hvordan Koda kan støtte det her, men det må de jo selv redegøre for. Og jeg forstår heller ikke, hvordan Margrethe Vestager kan sige, at det er en god idé. Men jeg vil sige, at jeg bemærker også, at Margrethe Vestager er jo, Twitters darling. Forstået på den måde, at de mange mennesker, der er på Twitter, sådan det er ikke det danske Twitter, men det europæiske Twitter, altid støtter hende og er super glad for det, hun gør omkring konkurrence, der også rækker ind i databeskyttelse. Jeg vil sige, da hun så tweetede om copyright-direktivet, så kom der en masse kommentarer, og de var negative alle sammen.
Så hun har fået nogen blå på grund af det her. Ja, det... Hvis man nu tænker på det her, så er den der kampagne, du blandt andet også har været en del af, som er den, som får folk som Jens Rode og Koda til at påstå, at de er lommen på Google. Vi har taget den op, hvis man har lyst til at tage den igen, så kan man høre nogle tidligere programmer, hvor du faktisk har redegjort for alt det her en gang før, hvordan den her misforståelse kan opstå. Men Det her har de så været ude at køre med, og den her kampagne, den hedder Save Your Internet. Internet, hvad vil du sige? Altså, det er jo store ord at sige det her. Er det så tabt nu, eller hvad? Er internet
det tabt? Det er jo tabt i den forstand, at det er tabt i den forstand, at det internet, vi kender, det med brugeroplevet indhold, hvor vi har store friheder til at i udgangspunktet gøre, hvad vi har lyst til, det vil blive fundamentalt forandret. Og så er der nogen, der kommer og siger, jamen der på YouTube og Facebook, der er der i forvejen alle mulige og umulige community guidelines for hvad du ikke må og hvad du ikke må gøre. Og det er også fuldstændig rigtigt. Men det, man bare overser, det er, at og YouTube og Facebook har oplevet filter, altså hvorfor er det et problem, at der nu kommer en artikel 13, som kræver, at alle skal have oplevet filter. Ja, problemet er det der med alle. Altså i dag er der et par store platformer, der frivilligt gør de her ting, og bestemt har nogle community guidelines, som er fuldstændig absurd, ikke? Men så kan jeg trods alt stemme med fødderne. Jeg kan i stedet for at bruge YouTube, så kan jeg bruge Vimeo, eller en Daily Motion, en fransk videodelingsplatform, eller en ny videodelingsplatform, som nogen starter i morgen. Men alle de her platforme vil jo nu være omfattet af de her regler, så dybest set trigger dem til at gøre, som YouTube gør, og nærmest blive datterselskaber af YouTube, hvad end de har lyst til det eller ej.
Så man har virkelig, man har indirekte, altså noget af det, som vi tager Jens Rode igen, som er parlamentariker, grund til, at vi er med jo ham frem, det er, ham har vi prøvet at få igennem den her program. Vi har generelt lidt svært ved politikere herinde, fordi de vender ikke tilbage, de bæster. Men Jens Rode forsøgte vi også at få ind i programmet her på et tidspunkt, og han ville ikke være med, men han har været ude at sige, at det her, det er netop, han har nærmest, skal man sige, stillet det her op som kampen mod tech-giganter. Og det, du i virkeligheden siger, det er, at det faktisk er endt med, at vi styrker dem, og så gør vi resten lidt sværere. Er det korrekt opfattet?
Ja, lige præcis. Jeg vil sige, det er ganske rigtigt, at det er svært at få Jens Rode tale. Jeg er også, at altså, vi er, man siger, IT-politisering er jo dybest set en lobbyorganisation. Vi altså, laver lobbyarbejde i forhold til især Europaparlamentet, sammen med European Digital Rights, EDRI, som vi er medlem af, ligesom de professionelle erhvervslobbyister. Og det foregår i fuld åbenhed efter de regler og kodex, der er for det. Men altså, jeg har selvfølgelig også prøvet at komme i kontakt med Jens Rode, og det har været rigtig svært. Men jeg siger, det lykkedes, fordi jeg fik inviteret mig selv med i et radioprogram, som Jens Rode og Christel Tjallemose har her på Radio 24/7. Så søndag den 24. det ligger på web. Der kan man lytte til en diskussion mellem Jens Rode og jeg omkring de her spørgsmål. Og det er måske virkelig bedre, end at vi tror her og siger noget, som Jens Rode ikke kan sige imod.
Programmet, det hedder Europa i flammer, det kan man gå ud og søge op. Hvis man har lyst til det, så kan man få den der. Mange tak til Jesper Lund fra IT Politisk Forening. Nu skal vi tilbage i Skæg og Blå Brilleland og til Center for Cybersikkerhed. Der er den her udgav deres seneste trusselsvurdering, og den har jeg fået en professionel til at kigge på. Aflyttet sidder sammen med Thor Vest Ejlersen, som er partner og lead threat intelligence analyst, som det hedder så smukt på engelsk, i det firma, der hedder Langkær Cyber Defense. Vi sidder også her med en version af den her trusselsvurdering, som er kommet for Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste for i år. Den her trusselsvurdering, den starter igen i år, fordi det har den gjort næsten alle de andre år, med at truslen for, at den er meget, meget høj for cyberspionage i den her sammenhæng. Tore, kan du starte med at forklare, når man siger, at den her trussel er meget høj, hvad mener man så med det?
Så mener man, at vi har at gøre med nogle modstandere, som er meget, meget, meget kapable, både på hvad skal man sige, deres tekniske færdigheder, men vi har også noget med nogen at gøre, som hvad skal man sige, går specifikt efter det, de gerne vil have. Altså, de er meget motiverede. De får en ordre udstukket op ovenfra om, at de skal gøre et eller andet. Når det kommer til cyberspionage, der er det jo ikke ligesom med vores allesammen fælles idé om, hvordan hacker er for nogen, der sidder med en hættetrøje på eller et eller andet. Der er faktisk tale om folk, der er blevet ansat, enten direkte af efterretningstjenester eller ansat i et eller andet IT-firma eller noget, der ligner, hvor de så laver det her arbejde for efterretningstjenesterne, simpelthen i fremmede stater. Så de er ikke motiveret af pizza og cola. De er motiveret af, at de går på arbejde hver dag fra 8 til 16 eller i nogle tilfælde på alle mulige andre tidspunkter, fordi de simpelthen det er det, de laver. Så de er dybt professionelle, de er dybt motiveret, de er meget ressourcestærke. De får det, der skal til for at udføre den opgave, der skal løses simpelthen. Og det er også derfor, man skal tage det meget, meget alvorligt, det der kommer ud af det, de laver.
Når man siger, at truslen er høj, hvad betyder det så, at den er meget høj?
Det betyder egentlig bare, i anførselstegn, at det, der er en vurdering af, at de kapaciteter, de ting, der ligesom ligger bag det her, de ved, hvad de laver, og at De går til det, de gerne vil have. Jeg tror, den, hvad skal man sige, definitionen af det er, at der er planlægning, der er aktiviteter, der er ressourcer bag. Jeg tror egentlig bare, det er det. Og så er der nok i de tilfælde, når det, hvad skal man sige, Center for Cybersikkerhed eller FE udgiver et eller andet, og man siger noget meget højt, så er det også fordi, at der er skadevoldende aktivitet er meget sandsynligt eller meget nærstående. Og det, i det her billede er det nok fordi, at de har beviser på, at der foregår noget hele tiden.
Der er noget i gang.
Der er noget i gang. Om det er noget specifikt, de kan sige noget om, det er jo ikke sådan lige til at have med at gøre, men det er nok i det lys, det skal ses i hvert fald.
De aktører, som man taler om i den her sammenhæng, når man snakker om, hvad hedder det, om statslige trusler mod Danmark i den her sammenhæng, det er jo typisk, man hører hele tiden, for eksempel fra vores forsvarsminister, det er Rusland. Så er Kina også nævnt, man snakker lidt om Iran, og man snakker om forskellige aktører fra Asien. Det kunne så være, i det her tilfælde, kunne det være Nordkorea, og det kunne være måske Vietnam, som du lige nævnte for mig, lige før vi begyndte at snakke her. Men kan du bare beskrive nogle af de her enkelte aktører? Hvad betyder de, sådan set ud fra den viden, du har om området? Hvis nu så har Rusland først, som er dem, man ligesom trækker frem, hvor meget betyder de for, hvor farlige er de for Danmark?
Altså jeg vil sige det sådan, at fra mit perspektiv i hvert fald, der er Rusland meget, meget farlig potentielt set i forhold til statens institutioner, som man kan sige det sådan. Nok i mindre grad i forhold til virksomheder, med mindre, de er involveret i et eller andet, der er kritisk i forhold til en konflikt. Det kunne være et eller andet med energi, hvad ved jeg. Jeg vil også samtidig sige, at lige præcis når det kommer til Rusland, der er mit helt personlige perspektiv på det i hvert fald, at hvis de gerne vil ødelægge et eller andet, så smider de altså en bombe. Hvis krigen kommer, så smider de altså en bombe i stedet for.
Det er praktiske folk.
Det er praktiske folk, men altså, jeg tror også, altså, hvorfor skulle de lægge strøm ned bare for at gøre det? Vi sidder ikke i Estland i et eller andet konfliktområde, vi sidder ikke i Ukraine i et eller andet konfliktområde. Hvorfor skulle de gøre det her for at demonstrere et eller andet? Med mindre, at der virkelig meget en, altså, at når krigen kommer, og vi alle sammen skæmmer os under bordene og alt det der, ikke? Jeg tror lige præcis med Rusland, der er det meget det perspektiv, man skal se det i. Så de vil gerne have informationer om, hvad vil Danmark gerne udenrigspolitisk, hvad vil Danmark gerne sikkerhedspolitisk, og hvad vil vi gerne gøre i forbindelse med vores partner og allierede, og hvad mener vi, altså staten Danmark, hørt om forskellige ting. Altså det er meget det perspektiv, jeg vil se det i hvert fald.
Ja. Men de bliver jo meget nævnt, som det skal man sige, altså netop fra sådan offentligt, så er det dem, man siger, det er dem, vi skal være bange for.
Ja.
Og det mener du, at der er de måske... Altså det vil du selvfølgelig være bange for dem i forhold til, hvis der skulle netop, altså hvis ballonen går op, ja. så er det selvfølgelig et problem. Men sådan i forhold til sådan daglig almindelig omgang, så er de knap så slemme som for eksempel Kina, fordi de har faktisk en anden betydning for os. Kan du prøve at beskrive noget om, hvad er det, hvordan arbejder Kina i cyberspace i forhold til spionage?
Ja, men bare lige for at slutte den med Rusland af, jeg vil også sige, altså det er ikke fordi, de ikke er dygtige, og de ikke er kapable, og de ikke går efter, hvad de kan, det er slet ikke det, men i forhold til for eksempel kineserne, der er det mit indtryk i hvert fald med det, jeg ligesom sidder og følger med her i til hverdag, der er det er nogle andre ting, de går efter. Kineserne er interessante og farlige igen i anførselstegn på den måde, at de går efter, det er mere viden, de er interesseret i. Det er know-how, det er teknisk know-how, det kunne være forhandlinger, det kunne være alle mulige andre ting, hvor det er noget, der kan bruges for at, og fremme nationale interesser på en eller anden måde. Det er det, som altså, vi også kan læse om i aviserne, og på de rapporter, vi ligesom sidder og følger med i, og sådan nogle ting, ikke? Og i højere grad er det jo, også et... Altså, det er jo både et spørgsmål om at... at bevare den økonomiske vækst. Det er også et spørgsmål om at bevare kommunistpartiet ved magten, så det vil også sige, udover at stjæle information, der kan bruges til at bygge en eller anden dims, et eller andet måske, eller lave en pille, eller hvad ved jeg... Så kan det også være, at man holder øje med dissidentgrupper, eller du holder øje med forskellige mennesker, der synes, at kommunistpartiet er nogen værre nogen, eller hvad ved jeg. Og der har der også været nogle sager omkring det, hvor man både har gået imod dissidenter og tibetaner og hvad ved jeg, Falun Gong og den slags, og så samtidig har gået imod mod højteknologi eller finanssektoren eller hvad ved jeg. Så de bruger det, som vi ligesom har set kineserne også, når vi sidder og læser mere på det her, det er en ret vigtig del af den måde, de ligesom prøver at få tingene til at fungere på. Der henter de nogle ting ind, som de kan arbejde med, simpelthen. Ja.
Kan man sige, at kineserne, hvor russerne går efter, efter magten, så går kineserne efter pengene?
Ja, men ikke direkte. Det er ikke sådan, at de stjæler kontanter, ligesom der var det her med Nordkorea, der blev anklaget for at skulle have stjålet, var det i hvert fald forsøgt på at stjæle op mod en milliard fra Bangladesh Nationalbank, eller hvordan det var. Men de går efter viden og teknologi, der gør, at de nok ikke selv skal udvikle til at starte med. Altså, der er ikke nogen grund til selv at skulle bygge et jægerfly, eller til at selv at skulle, eller ikke bygge, men i hvert fald udvikle et jægerfly først, hvis du nu kan stjæle lidt forskellige hister her. Der er ikke nogen grund til at skulle, udvikle selv en slags ny beton, eller hvad det skulle være. Der er ikke nogen grund til at skulle opfinde det hele selv, hvis du bare kan få viden til at starte med. Hvilket derfor, så giver det jo meget god mening, at man gør det her. Og det er jo også noget, der har været, altså, det er jo også kineserne, der er blevet meget, eller har været meget omtalt i forbindelse med det her. Altså, hvad skal man sige, cyberspionage-truslen kommer fra Kina, har været sådan et buzzword, man kan sige det, sådan i hvert fald i forhold til virksomheder.
Ja, netop, altså, der har sådan lidt været lavet i forhold til kinesiske Huawei, for eksempel, som har været et godt eksempel på det. Altså, det har været et sted, hvor det i hvert fald klart har haft en politisk rolle i forhold til det, at man siger, kan man nu have sådan et stort firma som Huawei, som er kinesisk, siddende inde i dansk infrastruktur.
Ja.
Fordi at de måske kunne benytte sig af det som springbræt til at spionere med. Det har i hvert fald været et af argumenterne. Ja. Hvor realistisk var det egentlig? Altså, kan det være sådan ud fra dit, jeg ved godt, det er super kompliceret, men sådan bare ganske kort, var det noget, kunne de gøre det?
Altså, jeg tror, sådan helt grundlæggende med telekommunikation, der skal man jo huske, og det er ikke fordi, det er sådan et eller andet, skæg og blå briller show, eller noget som helst, men lige så snart, at du har, at dig, der, altså, hvis det er dig, der sidder i centrum af, hvordan folk de taler sammen i en telefon, så er der et krav om, at du skal kunne lytte med på samtaler. Altså, du kan få lov for intercept, for eksempel, ikke? Så det skal man altid lige have en mænd, hvis man kan sige det sådan. Derover så tror jeg rigtig, rigtig meget, at det handler, som du selv lige sagde, det handler rigtig, rigtig meget om, det er en politisk kamp mere, end det er en teknisk kamp. Og min sådan personlige holdning, uden at skulle sådan lægge den for meget på bordet, man kan sige det sådan, så tror jeg primært, at Huawei er det er et firma, der gerne vil tjene penge, og det er rigtig, rigtig godt både for firmaet, at de tjener penge, og selvfølgelig også godt for Kina, at de tjener penge, eftersom staten ejer det hele, eller i hvert fald meget af det. Men det er nok i det lys, jeg tror, det skal ses. Altså, det går fra, hvad skal man sige, hvis du sidder i USA og gerne vil undgå, at kineserne overtager hele verden på teknikfronten, så vil du gerne undgå, at det sker. Så der er du nødt til at sætte lidt hårdt mod hårdt i forhold til det. Jeg har ikke indblik i, hvordan deres, hvordan deres teknik er, eller om den er værre eller bedre, men der kunne være noget om det. Det ved jeg simpelthen ikke.
Nej, altså, nu er vi så ind med svensk firma Ericsson i stedet for.
Ja, ja. Og, ja det ved jeg simpelthen ikke. Altså, det er...
Noget af det, der bliver nævnt i samme rapport her, det er, at man siger omkring risikoen for de her angreb for statsspionage på vores arbejdsinfrastruktur. Der er, at man siger, at den er meget høj for det, der hedder energi-, sundheds- og søfartssektoren. Men hvorfor tror man, energi og sundhed, hvorfor interesserer man sig for det?
Jeg tror, energi, der vil mit bud være, at man nok har fulgt lidt med på, at nogen engang slukkede for strømmen i Estland og i Ukraine, og så har tænkt, det ville være stærkt bekymrende, hvis det skete i Danmark. Så kan man jo lave spekulationer på, hvem der kunne stå bag de her ting i Estland og Ukraine, og tænke lidt på, hvem der bor tæt på dem, og hvem der kunne interesse i at gøre det for at demonstrere, at se, hvad vi kan gøre. Jeg tror, det er stærkt usandsynligt, som tingene er lige nu, at nogen skal finde på at slukke for strømmen i Danmark, men derfor er det ikke sagt, at der ikke godt kunne være en stor interesse i at vide, hvordan det danske energinet fungerer, og kunne gøre det, hvis man havde lyst til det. Men jeg tror lige præcis med den aktør, altså Rusland, der vil sgu ikke være nogen sådan hemmelighed i, at det er nok dem, der ligger bag de her ting her, de vil nok i højere grad smide en bombe, hvis det endelig kommer til ballonen, der går op og alt det der.
Ja. Så hvis man nu sådan kigger ud over hele rapporten i den her sammenhæng, hvad er din vurdering af, er der sket noget på det her område, eller er det virkelig bare, kan man sige, det er business as usual, altså det er som det plejer at være?
Man kunne fristende at sige det der klassiske snafu-udtryk, man vil ikke udtale præcis, hvad det står for, men det virker ikke som om, at der er en ændring i normalt billedet, hvis man skal sige det sådan militært. Altså det ser ud som, det plejer, og lige præcis den her rapport, og den, der så kom sidste år, der var de jo, man skal være lidt grov, der var man jo så heldig, der skiller det med Mærsk, som var et meget, meget, meget glimrende eksempel på, hvor galt det kan gå, når det går galt. Der har nok bare ikke været i år de store offentlige hændelser, man ligesom har kunne forholde sig til. Men som vi startede med at tale om også, altså det med, at truslen er meget høj fra de ting, det er jo fordi, at der på vandrørene er nogle ting, der sker, som vi i offentligheden ikke hører noget om, som ikke bliver offentliggjort simpelthen. Det er nok i det lys, at det skal ses det hele.
Mange tak til Tore West Ejlersen, som er partner og Lead Threat Intelligence Analyst i Langkær Cyber Defense.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Loin, single, and then.
Her i programmet, der holder vi os ikke for gode til at forklare, hvad SNAFU det betyder. Det står for Situation Normal All Fucked Up. Det er det, det oprindeligt betyder, det militært udtryk, man plejer at bruge. Vi bliver sådan lidt oplyst af en Thor Vest Ejlersen, som er partner og lead threat analyst i Langkær Cyber Defense. Men vi har endnu professionelle siddende her, det er Mette Nikander. Du er CEO i IT-sikkerhedsfirmaet Secure. Hvad kan du bruge sådan en trusselsvurdering til?
Ja, altså nu rådgiver vi jo primært almindelige virksomheder i Danmark, og selvfølgelig også nogle virksomheder, som på en eller anden måde foretager behandling af kritiske data, men i virkeligheden så er det her et forsvarsperspektiv, som det kommer han også lidt selv ind på. Der er egentlig ikke rigtig noget nyt. Det nye er måske, at vi efterhånden snart er ved at forstå det, men det berettiger i øvrigt ikke til en øget overvågning fra staten. Det berettiger måske snarere til, at borgeren i øget omfang bør tage ansvar for sine egne data, og virksomhederne i øget omfang bør kigge deres sikkerhed igennem for at beskytte det, de kan miste. Men som vi hører, så er kineserne mest interesserede i at kunne lave penge på os. Og det er måske den vej, vi skal kigge i, om nogen forsøger at tage vores fortrolige data, som er penge værd. Og det er der ikke så meget sandsynlighed for, måske at russerne gør. And then again kan vi jo også godt se, at der også kommer hackerangreb med økonomi for øje fra både Rusland og i øvrigt Italien og USA og England og mange andre steder, og nogle gange lidt gedulgt ved at gå igennem andre parter først. Og det nævner man ikke så meget her, fordi vi har ligesom udpeget, hvem der er vores fjende. Det er ifølge NATO selvfølgelig de lande, der ikke er med i NATO.
Ja.
Sådan er det.
Vi har lidt tid til nogle nyheder fra aflyttes egen verden. Den første, den kommer fra Norge, hvor den norske nationale sikkerhedsmyndighed, der hedder NSM, de har fortalt, hvordan man arbejder med at sikre møderum mod uønsket aflytning i forhold til paragraf 5.5 i den norske sikkerhedslov. Budskabet det var, at man slet ikke holde sensitive samtaler i lokaler, hvor der er vinduer. Fordi lyd skaber vibrationer, og sådanne vibrationer i vinduesglas eller andre synlige objekter i rummet, som papirark, de kan aflæses med laser. Og man skal også tænke på, at man måske ikke er alene i bygningen, siger de også i de her tilfælde. De siger også, at aflytning er mulig gennem væg- eller gulvkonstruktioner. En halv meter beton, det er ikke nødvendigvis nogen hindring, og meget lyd kan spredes igennem ventilationsanlægget. Der kan man bruge for eksempel et accelerometer, der fungerer som stetoskop, bare med en bedre forstærkning, og ifølge de her fra Norsk Sikkerhedstjeneste, så er det ikke specielt dyrt, så det er noget, man kan gå og gøre. Jeg er nødt til at lige spørge dig, Mette Nikander, er det noget, du tænker på med dine kunder, der, altså, når de skal holde fortrolige møder, så skal de sidde i et rum, hvor der ikke er nogen vinduer?
Nej, det er det ikke. det her, vi er altså stadigvæk op i et forsvarslag, og det er ikke sådan, man tilegner sig typiske erhvervsdata, og det er ikke sådan, industrispionage foregår, heldigvis vil jeg sige, endnu. Men selvfølgelig, hvis noget er rigtig, rigtig mange penge værd, så er det nok sådan, det vil være. Og det vil sige, ja, for visse samfundskritiske sektorer, og specielt i militært sammenhæng, der vil det her være relevant.
Vi tager lige en til her, den hedder, det er fra de israelske firma, der hedder Gabriel. De vil begynde at sælge alarmknapper til skoler og moskéer over hele verden oven på det her grimme skyderi nede i New Zealand. De her alarmknapper, de ligner sådan nogle ganske almindelige sådan nogle brandalarmer, der bliver sat op omkring i rummet. Men forskellen på dem, det er, at når du så slår på den, så er der også indbygget mikrofoner og kameraer og internetforbindelse, så man ligesom kan gå ind og lytte ind i rummet. Og det er noget, man sælger rigtig mange steder rundt omkring i verden, især i USA. Jeg har lige den sidste nyhed, som vi også lige skal nå, som er det lidt fra den lokale, noget oprørte og især dataglade Andedam Danmark. Aarhus Kommune, de vil nu have finansielle data direkte fra bankerne, her i første omgang Nordea, så de slår ned på borgere, der laver socialt snyd, det skriver version 2. Ansøgningen går ud på, at der etableres et samarbejde med bankerne i første omgang Nordea, hvor bankerne sender relevante oplysninger om kunder, de mistænker for socialt snyd til Aarhus Kommune. Oplysningerne kan bruges i det løbende kontrolarbejde og vil kunne indgå som en del af den almindelige sagsbehandling i kontrolsager. Og det mener de vil være en stor hjælp for Aarhus Kommune. Skatteborgernes penge skal selvfølgelig bruges på dem, der er berettiget til dem og som har behov for hjælp, og ikke på dem, der prøver på at snyde. Jeg ved ikke, hvad siger du til det, Jesper Lund? Er det en god idé, at min bank begynder at sladre om mig?
Nej, vil du være kunde i en bank, der stikker fra staten? Det vil jeg i hvert fald ikke. Altså, de er jo tvunget til at indberette noget til hvidværdssekretariatet, ikke? Men her vil de jo så overopfylde lovgivningen ved sådan yderligere overvågere på statens vegne. Jeg venter spændt på at se, hvad der kommer til at stå i den ansøgning, fordi hvad skal når de her ansøger om at blive sådan deputized som vicesheriff for Udbetaling Danmark, eller hvad skal de? Og dybest set skal de jo have nogle fritagelser fra databeskyttelsesforordningen, der sådan set forbyder, når det er bare at videregive oplysninger, hvis der ikke er et retligt grundlag for det, og hvad det retlige grundlag skulle være her, det har jeg meget svært ved at se, men... Time will show.
Ja, det må vi se. Men det er så aflyttet forbi for i dag. Mine gæster, det var Thomas Birk Christiansen, Patientdataforening, Mia Amalie Holstein, CEPOS og Etisk Råd, Jesper Lund, Etisk Politisk Forening og Mette Nikander, som er CEO for Secure. Teknikken, den stod Jesper Vest for. Producer var Nette Birk. Jeg hedder Anders Kjærulf. Aflyt, vi vender naturligvis og ufortrødent tilbage næste uge med mere nyt fra det overvundne samfund, som vi alle sammen er genetiske byggeklodser i. Klik, klik. Dick siger det, mens vi rejser os op og skaber Babels tårne mod himlene, og lyset bliver hele tiden stærkere, og vi går imod det og lukker øjnene og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.